Dobrodošli, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Ovog ponedjeljka, 14. jula, vaši su domaćini Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. A u narednih 30 minuta u našem fokusu, Dodikova hitna posjeta Vučiću zbog Erdoanove navodne izjave da 100 miliona Turaka stoji iza Bošnjaka. Posljednjeg dana kandidovanja za oktobarske izbore u Bosni i Hercegovini, glavno je pitanje šta kandidati donose, boljitak ili još jedan korak unazad. Čućete i kratku analizu upravo završenih izbora u Sloveniji. Dok Crna Gora praznuje dan državnosti i dan ustanka, analizirali smo koliko se odnos međunarodne zajednice promijenio prema premijeru Đukanoviću. Detalji slijede.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Vlast u Srbiji zabrinuta je zbog zabrinutosti Milorada Dodika, predsjednika manjeg bosansko-hercegovačkog entiteta i njegovog tumačenja stavova turskih zvaničnika. Kako su i prije Dodikovog dolaska u Beograd, turske ambasade i u Beogradu i u Sarajevu demantovali da je Recep Tayyip Erdoğan dao spornu izjavu, kako javlja kolega Zoran Glavonjić, ni poslije sastanka Dodika i Vučića u Beogradu nije jasno da li je premijer Turske rekao da će, citat, svako ko dirne Bošnjake imati 100 miliona Turaka protiv sebe. Srbija je ipak saopštila da očekuje reakciju međunarodnih faktora, jer, kako ćete čuti, iako žele da vjeruju da izjave nije bilo, nisu sigurni.
Aleksandar Vučić, predsjednik vlade Srbije, izjavio je da želi da vjeruje da navodna izjava turskog premijera Recepa Tayyipa Erdogana o brodovima Turske u Neumu ipak nije data i saopštio da je zaključak susreta sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom puna saglasnost da su u regionu potrebni mir i stabilnost. Vučić je rekao da je obaveza Srbije da poštuje Dejtonski sporazum i, kako se izrazio, svoj srpski narod i njegovu želju da bude zaštićen.
Republika Srpska nema svoju vojsku, Republika Srpska nije mogla da napadne i ugrozi bilo koga, nadam se da to svi drugi imaju u vidu, nama nije potrebno se preti bilo kakvim armijama, bilo čime, pošto nama sukobi nigdje ni na koji način nisu potrebni. Ali također, kao što ćemo uvijek biti spremni da štitimo integritet i suverenitet Srbije i kao što nikad ni u čiji integritet i suverenitet nećemo da diramo, također ćemo poštovati svoje međunarodno pravne obaveze i štititi interese svoga naroda.
Da li je i eventualno šta izjavio turski premijer, nije objašnjeno jer, kako je rekao Vučić, nisu sve ambasade Turske u regionu dali isti odgovor po pitanju Erdoganove izjave. Ambasador Turske u Beogradu Kemal Bozaj, navode u vladi Srbije, uveravao je premijera Vučića da nikakva izjava nije data. Uprkos rezervi Beograda prema mogućnosti da je sporna izjava izrečena, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik uveren je u suprotno.
Erdogan je to rekao. Ako može da zabrani Twitter, može da skine svoju izjavu sa nekih medija. U kontinuitetu, dakle, Turska pokušava da ojača ono što jeste politički interes Bosnjaka i gleda Bosnu i Hercegovinu kao svoje dvorište i pokušaje da tamo ostvari maksimalni interes. Mi smo protiv toga. Mi smo protiv toga da Turska bude promotor Bosne i Hercegovine na bilo kom planu. Mi ne vjerujemo u dobre namjere Turske i to je ono što sam ja ovdje govorio danas.
Do hitnog sastanka najviših zvaničnika Republike Srpske i Srbije u Beogradu, uprkos objašnjenju da su glavna tema konsultacija bili odnosi RS-Srbija, nedavne poplave i stabilnost u regionu, došlo je posle pisanja Hrvatskog večernjeg lista u izdanju za Bosnu i Hercegovinu da je Erdogan navodno na jednom predizbornom skupu izjavio da bi svako ko na bilo koji način dirne Bošnjake protiv sebe imao 100 miliona Turaka i navodno dodao da zato ne treba da čudi kada turski ratni brod uplovi u Neum jer je to znak podrške suverenitetu Bosne i Hercegovine. Da je ovo uopšte izrečeno, demantovali su ambasadori Ankare u Beogradu i Sarajevu. Profesor Žarko Korać, nekadašnji poslanik u Skupštini Srbije i poznavalac prilika u regionu, kaže za Radio Slobodna Evropa da se u pozadini naziru motivi iznenadnog beogradskog susreta.
Ili je to greška, jedna prosto politička Vučićeva, ili je to potpuno svesno pomaganje Dodiku, koji sada, on koji proganja u suštini Bošnjake i vređa ih na svakom koraku, i tad odjednom dolazi u Beograd kao ogromna žrtva turske mornarice i turske imperije. To su besmislice i na to pristaje Vučić. Vučić ima vremena da učestvuje u toj patetičnoj predstavi, očigledno sa željom da mu ili pomogne na izborima ili da ojača nacionalnu stranu koja je jako oslabljena.
Iako nema potvrde da se sporna izjava dogodila, Beograd je u ovu priču odmah uključio i diplomatiju, pa je slučaj koji nije dokazan u Beogradu službeno prezentovan i Viktoriji Nuland, pomoćnici državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država. Ivica Dačić, ministar inostranih poslova Srbije, rekao je da će to učiniti i u Briselu.
Mi očekujemo i da međunarodni faktori reaguju, jer u 21. veku govoriti o Osmanlijskom carstvu nekim paralelama nekoliko vekova unazad, mislim da je jedan ne samo istorijski anahronizam, nego je nešto što je apsolutno neprihvatljivo za moderne evropske vrednosti koje Srbija teži.
Mada se, bar kako je rečeno na susretu sa novinarima, mišljenja učesnika beogradskog sastanka u ulozi Turske i mogućim izjavama nisu poklopila, Beograd je rešio da iznese stav. Aleksandar Vučić je, podsjećajući na dileme oko nekih ranijih Erdoganovih izjava, rekao da bi diplomatski odgovor Srbije bio oštriji da je poslednji slučaj potvrđen.
Predsednik Republike Srpske ima pravo na svoje zaključke, mi imamo pravo na svoje zaključke, ali ja mislim da nemam pravo da negiram i omalovažim zabrinutost predsednika Republike Srpske. Sa druge strane, nisam do kraja dobio ni sliku te izjave iz Prizrena. S treće strane, nisam do kraja dobio ni ono što je bilo u Beču pre 15 dana, gde je celo austrijsko rukovodstvo odbilo da se sastane sa turskim rukovodstvom zbog njihovih izjava.
A sve je, zaključuje Žarko Korać, moglo da prođe bez ovolike buke da se Beograd za objašnjenje jednostavno obratio na pravu adresu, kabinetu Recepa Tayyipa Erdogana. Ovako, zaključuje Korać, Srbija se ne pokazuje samo kao garant Dejtonskog sporazuma.
Nego da se ona podebelo meša unutrašnje stvari u Bosni i Hercegovini. Ja bih ipak ovo nazvao mešanjem unutrašnje stvari Bosne i Hercegovine. Na ovo treba da reaguje federalna vlast u Bosni i Hercegovini i vlada u Sarajevu. Nisam siguran da je izjava data, izgleda nije data ili je demantovana, da bi čak i bošnjačka strana bila srećna zbog ovakvog otvorenog paternalizma Turske u Bosni i Hercegovini, koji sigurno neće koristiti na duži rok niti Erdoganu, koji takođe ima izbore predsjedničke, niti će koristiti na duži rok Bošnjacima u Bosni i Hercegovini.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Nenad Kecmanović, bivši član predsjedništva Bosne i Hercegovine na početku rata, ipak se predomislio i umjesto povratka u Beograd ostao u Hagu da bi dovršio svoj višednevni iskaz na suđenju optuženom za ratne zločine i genocid ratnom komandantu bosanskih Srba Ratku Mladiću. Nakon što je prethodno osporavao vlastite riječi u vezi zločina srpskih snaga u Prijedoru i Sarajevu 92. godine, Kecmanović je na kraju iskaza otišao i korak dalje, osporavajući da se u Bosni i Hercegovini dogodio genocid. Goran Jungert je pratio suđenje.
Kecmanović će ostati zabilježen kao vještak i svjedok na Haškom sudu, koji je pokušao osporiti sve svoje prijašnje izjave o zločinima u Bosni i Hercegovini. Upravo nakon obilježavanja 19 godina od srebreničkog genocida, Kecmanović je kao svjedok obrane osporavao da se on ikada dogodio, ni u Srebrenici, kao ni u drugim mjestima koje su zauzele srpske snage generala Mladića, za što optuženi zapovjedno odgovara.
Ovo što se danas upotrebljava, bar kad je reč o Bosni i Hercegovini, potpuno je nešto drugo od onoga što se u ranijoj i teoriji i praksi tretiralo kao genocid. Genocid je po klasičnoj definiciji obuhvatao sistematsko uništavanje jednog naroda. Nešto poput onoga što je nacistička Njemačka, odnosno nacisti, što su radili sa Jevrejima.
Podsjetimo, prema definiciji iz Međunarodne konvencije o sprječavanju i kažnjavanju genocida iz 1948. godine, pojam podrazumijeva fizičko izvršenje namjere da se potpuno ili djelomično uništi nacionalna, rasna, etnička ili religiozna grupa kao takva, no Kecmanović je ustvrdio na Haškom sudu da je takva definicija genocida izmišljena u novije vrijeme.
I to se ne može primijeniti na situaciju u Bosni i Hercegovini, gdje nijedan od naroda nije išao na uništenje kompletnog drugog naroda. No sad očigledno postoje neke druga tumačenja tog pojma.
Uz negiranje genocida, Kecmanović je povukao i svoje riječi o teroru Bošnjaka i Hrvata u Prijedoru, pogotovo u više logora u koje su masovno zatočavani. Također je povukao i svoje izjave koje je dao na ranijim haškim suđenjima o masovnom protjerivanju građana iz bosansko-hercegovačkih općina zauzetih od strane srpskih snaga. Prema Kecmanoviću, protjerivanje se uopće nije dogodilo, a sve što je rekao o etničkom čišćenju kao član predsjedništva BiH se temeljilo na propagandi koja je do njega dolazila polovicom 92. godine.
Izveštaji medija su uglavnom bili istovjetni onome što se čulo na predsjedništvu. Možda bi najbolje bilo da kažem da sam selektivno primao te informacije na bazi vlastite procjene. Selektivno, kažem vam, neke su informacije bile uvjerljive, ukrštao sam sa kasnijim i tako dalje, ne mogu na to precizno da vam odgovorim.
Nakon Kecmanovića s iskazom je počeo Milorad Čehovac, oficir VRS-a kojeg je obrana dovela da osporava namjerne napade na Sarajlije, nakon čega se očekuju svjedoci u vezi osporavanja masovnog seksualnog zlostavljanja u logorima u Foči. Za radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Danas je istekao rok za predaju kandidatskih listi za oktobarske izbore u Bosni i Hercegovini. Tako smo saznali da su kandidati za člana predsjedništva iz redova bošnjačkog naroda Bakir Izetbegović. Ispred Socijaldemokratske partije kandidat je Bakir Hadžiomerović, novinar Federalne televizije. Kandidatske liste su predali i politički predstavnici Hrvata koji imaju dva kandidata, Dragana Čovića i Martina Raguža. Iz Republike Srpske za srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine kandidovali su se opozicionar Mladen Ivanić i aktuelna entitetska premijerka Željka Cvijanović. Da ne zaboravimo, još prije mjesec dana kandidovao se i bivši rejs Mustafa Cerić. Politički analitičar Enver Kazas kaže da izbor kandidata za člana predsjedništva na predstojećim oktobarskim izborima pokazuje duboku destruiranost političkog prostora u zemlji. Za Radio Slobodna Evropa u razgovoru sa Marijom Arnautović komentarisao je nova lica koja će biti kandidati za državno predsjedništvo, ali i činjenicu da se neka imena pojavljuju konstantno već 20 godina.
Na predstojećim oktobarskim izborima kao kandidate za članove bosansko-hercegovačkog predsjedništva imamo tri nova lica. Nova lica u politici. Kako komentarišete kandidaturu jednog novinara, bivšeg rejsa i predstavnika jedne građanske inicijative?
Činjenica da SDP nije ponudio nikog od članova svog predsjedništva, glavnog odbora ili barem javno opstanjenih članova svoje stranke ukazuje na to da ni Zlatko Lagumdžija ne vjeruje vlastitim očima. Kandidirati Bakira Hadžiomerovića za mjesto bošnjačkog člana predsjedništva podrazumijeva demaskirati dugoročnu strategiju koju je kartel SDP-a provodio na federalnoj televiziji. Bakir Hadžiomerović je tamo bio ne glasnogovornik SDP-a, nego kartela okupljenog oko Lagumdžije. Kad pogledam tu kandidaturu i kandidaturu dugogodišnjeg rejsa, dođe mi da glasam za rejsa protiv SDP-ovog kandidata. Što se tiče Emira Suljagića, sad vidimo da je on koristio 1. mart za vlastitu političku promociju. Nevjerovatna je ta nedosljednost. Umjesto da razvija građansku akciju, odlučuje se u utrku za člana predsjedništva, pri čemu nije jasno je li ili nije radio kao član DF-a u 1. martu. I kakav je to način da se iz jedne građanske inicijative kandidira čovjek kao zastupnik određene političke partije. Nije li to pokazatelj da je kod nas nevladin sektor politički instrumentaliziran? U konačnici kandidati pokazuju duboku destruiranost političkog prostora u Bosni i Hercegovini. To treba ignorisati jer niko od njih nema ni jednu ozbiljnu političku viziju, a nemaju nikakvu strategiju. Ali je najveći skandal zapravo ta činjenica da dugogodišnji urednik na federalnoj televiziji, novinar poznat po riječima skandalozno i kriminalno, se kandidira za člana predsjedništva. Zaista skandalozno i kriminalno.
Da li mislite da ti ljudi mogu nešto da urade kada je riječ o utrci za člana državnog predsjedništva?
Ti ljudi nisu ni na svojim poslovima uradili nešto značajnije, a kamoli na predstojećim izborima. Oni protiv sebe imaju jednog lohotnog političara kakav je Bakir Izetbegović, čovjeka poznatog kao Žara, koji je 20-godišnja bošnjačka Žara i koji je ožario, tako da kažem, i popalio bošnjačku budućnost. Ne dobiti jednog takvog čovjeka na izborima je zaista gotovo nemoguće, ali siguran sam da ovi ponuđeni novi kandidati nisu sposobni ni da ubijede vlastite porodice u političku vjerodostojnost.
S druge strane, ponovo imamo veliki broj starih kandidata, odnosno ljudi koje već 20 godina viđamo na političkoj sceni Bosne i Hercegovine. Je li Bosna i Hercegovina zaista u deficitu sa političarima?
Ti stari političari nisu ništa drugo nego hijene koje žive na račun vlastitih građana, ali novi političari ne ulaze u političku arenu da bi zapravo stvorili neku novu političku strategiju. Ne, oni ulaze samo da bi nastavili da rade ovo što 20 godina krčme političke spodobe na različitim funkcijama.
Zbog čega se po vašem mišljenju nije kandidovao Željko Komšić, koji je već kao predstavnik SDP obnašao funkciju člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, a danas je lider Demokratske fronte?
Vrlo je jasno da je Komšić dva puta bio instrument Zlatkove političke volje i da je on brendiran kao član SDP-a. I prava je šteta što se nije kandidirao, jer bi u tom slučaju se pokazalo da on može funkcionirati ili kao političar vjerodostojan ili kao brend SDP-a. Ali očigledno je da je Komšiću previše, tako da kažem, sukoba sa HDZ-om. Ne bi me iznenadilo da DF uđe u koaliciju sa Čovićevom strankom nakon izbora. Ne radi li se možda tu o nekom savezu između HDZ-a i DF-a, ali zato bih donosio zaključak prije nego provjerim u konkretnoj praksi da li je Željko Komšić zaista na sastanku u Širokom Brijegu dogovorio neki tal sa Čovićem.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
A u Sloveniji su juče u nedjelju održani izbori. Prijevremeni parlamentarni izbori, a pobjednik je stranka Mira Cerara sa osvojenih 36,9% glasova. Drugo mjesto zauzela je stranka Janeza Janše, Slovenačka demokratska stranka, koji je inače na odsluženju zatvorske kazne sa 19,2% glasova. Sam Miro Cerar, pobjednik izbora, izrazio je zadovoljstvo zbog pobjede. Naša sagovornica, novinarka Radio Televizije Slovenije, Nataša Marković, u komentaru kaže da su birači kao i na prošlim izborima odabrali novo lice. U ovom slučaju političara koji je pravnik simbolizuje zahtjeve za višim stepenom socijalne pravde u društvu. Poruka birača je, navodi Marković, da njima ne treba neko ko svoje obećanja vezuje za ekonomiju, nego neko za koga vjeruju da je pošten.
I 2011. odabrali su, ali bio je na trećem mjestu kao Gregor Viran. On je isto bio lik neke pravde, poštenja.
Ali s druge strane imamo drugo plasiranog Janeza Janšu, koji je upravo suprotan primjera, dobio je 19,2% glasova.
Janez Janša, ja mislim, i ova stranka SDS imaju jako tvrdo jedro svojih birača i on će uvijek dobiti ovoliko glasova. I ako je osuđen, ako nije osuđen, ova stranka, ja mislim da će uvijek biti dio parlamenta. To su, ja mislim, najverniji birači ove stranke.
Alenka Bratušek?
Alenka Bratušek, možemo reći, nije napravila prošle godine ništa naopako u državi. Sve je napravila ok, ali slovenski birači brzo se odluče za nešto novo i brzo to novo kazne kada napravi neku možda samo bezveznu PR grešku.
Pozitivna Slovenija, Zorana Janković je ostala ispod cenzusa.
To smo očekivali baš zato što uvijek je to, mogu reći, fenomen Slovenaca koji uvijek igraju na poštenje. Ako je on ovu vladu rušio, tada su birači rušili njega. Kao on je bio onaj koji je rušio Alenku Bratušek. Ja vidim to kao neku kažnju.
Kazna za neku vrstu političke hipokrizije.
Tako, tako je.
Da li možemo očekivati da će sličnu kaznu, pa da li na narednim izborima ili u smislu pada popularnosti, da živeti i sam
Cerar.
Miro Cerar, ukoliko, na primjer, ipak uđe u pregovore sa partijom Janeza Janša, za što je rekao da je vrlo skeptičan?
Ne, imamo nekoliko snimaka gde je on to rekao da neće.
S kim onda očekujete, ko će činiti buduću vladu?
Ja mislim da će biti to leva vlada, mislim, stranke Alenka Bratušek, gde su socijalni demokrati, znači pola ovih koji su bili sada, i Miro Cerar.
Bila je to novinarka Radio Televizije Slovenije Nataša Marković, koja je analizirala ishod izbora juče održanih u Sloveniji i perspektive za formiranje vlade. Sa njom je razgovarao Miloš Teodorović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U Crnoj Gori se danas i sjutra praznuje 13. jul, koji se obilježava i kao dan državnosti i kao dan ustanka. A zatišje na dnevno-političkoj sceni dalo nam je malo prostora da se u svijetlu posljednjih događaja na relaciji Međunarodna zajednica NATO-Rusija-Podgorica zapitamo koliko se i je li odnos Zapada prema Crnoj Gori, oličenoj personalno u premijeru Milu Đukanoviću, promijenio od sredine 90-ih do danas. Petar Komnenić je sa sagovornicima analizirao da li međunarodni centri crnogorsku vlast i dalje doživljavaju kao poželjnog partnera ili su sve češći diplomatski ukori znak da u njoj ne prepoznaju kapacitet da se odgovori novim reformskim izazovima.
Otklonom od politike Slobodana Miloševića, kome je bila lojalna do sredine 90-ih, crnogorska vlast na čelu sa dugogodišnjim premijerom Milom Đukanovićem zaradila je povjerenje i naklonost evropskih centara i Sjedinjenih Američkih Država. Tih turbulentnih godina uloga Crne Gore isticana je kao važna u stabilizaciji regiona, a sam premijer Đukanović je uspio da se od Miloševićeve šahovske figure transformiše u političara koji je postao jedna od uporišnih tački otpora dedinskom režimu. Bivši šef crnogorske diplomatije Branko Lukovac kaže da politika premijera Đukanovića, citiram, nikada nije počivala na superiornoj i konzistentnoj ideologiji, ali da je crnogorski premijer pokazao zavidnu sposobnost prilagođavanja.
Kako je to uspio, mislim da se on pokazao kao izuzetno vješt, kao sposoban političar. Pokazao je, dakle, sklonost i sposobnost prilagođavanja, zaokreta prema novim okolnostima, a u Crnoj Gori je uz to što je izgradio izuzetno jaku partiju, a ima na drugoj strani slabu opoziciju koju je uspio da kompromituje.
Danas adresa koje su zvaničnu Podgoricu gledale kao faktor stabilnosti, sa kojih su ohrabrivani njeni spoljnopolitički potezi, stižu još tri diplomatski prekori koji se odnose na njenu unutrašnju politiku i ritam reformi u državi koja je kao dugoročni cilj zacrtala prijem u EU i NATO. Pozivnice za NATO neće stići sa samita u Velsu. Otvoreno se govori o neophodnosti reformi bezbjednostnih službi i stavlja naglasak na vladavinu prava. Vlada Sjedinjenih Američkih Država uputila je eksplicitan poziv crnogorskom sudstvu da ispita slučaj navodne korupcije prilikom privatizacije Telekoma. State Department je tražio da se krivci privedu pravdi. Odgovor premijera Đukanovića imao je konfrontirajući ton. Kazao je da gluposti dolaze i sa one strane okeana. Na sličan su način kritikovane izjave briselskih predstavnika, poput one šefa delegacije Evropske unije u Podgorici Mitije Drobnića, koji je kao jedan od glavnih crnogorskih problema naveo koncentraciju moći, posljedicu činjenice da se vlast nije mijenjala dvije decenije. Zvanična Podgorica negodovala i zbog činjenice da Brisel grantovima podržava nevladine organizacije koje su kritične prema vladi, a Brisel je uzvratio da su procedure bile ispravne i otvorene. Bivši čelnik Pokreta za nezavisnost, danas predsjednik izvršnog odbora Pravedne Crne Gore, Rade Bojović, za naš radio kaže da su se okolnosti promijenile.
Činjenica je da Đukanović više nije miljenik, da kažem, briselskih i američkih krugova na način na koji je to bio tokom konflikta sa politikom Miloševića. Pogotovo Brisel sve više uočava, da kažem, pravu prirodu i karakter režima gospodina Đukanovića, odnosno sve snažne deformacije koje se dešavaju, jel tako, u praksi.
Uprkos otvorenim kritikama koje stižu sa strane na račun domete unutrašnjih reformi Crne Gore i prirode same vlasti, bivši šef crnogorske diplomatije Branko Lukovac kaže da u tome ne prepoznaje drastičnu promjenu u odnosu međunarodnih centara prema zvaničnoj Podgorici.
Crna Gora više nema onaj privilegovani položaj u regionu koji je do sada imala, da kao jedna oaza mira, stabilnosti, okružena sa velikim problemima, koristi i Evropskoj uniji da pokaže da ona podržava sve napore za mirom i stabilnosti i tako dalje. Sad je vjerojatno Srbija u fokusu, tako da se izoštavaju ti pogledi, ta merila prema Crnoj Gori i to treba da očekujemo. Međutim, sve to nije pokazatelj da oni bitno mijenjaju odnos prema Crnoj Gori i prema njenoj vlasti, već samo da oni prate i oni registruju sve ono što je vezano od afere Snimak, od Telekoma, od Informera i tako dalje, i da u pregovorima će svakako oni insistirati da se učine neophodne promjene, ali ne bih rekao da će biti oni ti koji će nametati neke promjene, već će usporavati, da tako kažem, proces pregovaranja.
Rade Bojević vjeruje da Đukanovićevu međunarodnu poziciju relaksiraju njegovi politički oponenti.
Đukanović može da bude manje zabrinut zbog toga što dominantna politika okviru demokratskog fronta je antiatlantska, pa samim tim, ako da kažem, i antiamerička, i onda se dešava nešto što Đukanoviću prosto ide u prilog. Nezavisno od sve snažnih rezervi prema njemu, njegovoj političkoj partiji, distanca prema njegovim oponentima faktički njemu omogućava da i dalje traje.
I Branko Lukovac smatra da Đukanović rješava probleme potpomognut politikom svojih političkih konkurenata.
Ključ za promjene je unutar Crne Gore. I mislim da opozicija trebala shvati da tu neće imati neke velike pomoći od tih ključnih međunarodnih činilaca, pogotovo što se u dobrom dijelu opozicije još uvijek nalaze oni stavovi koji nisu baš po volji tih ključnih međunarodnih činilaca. Prema tome mora se i ona reformisati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
A dan državnosti u Crnoj Gori obilježile su aktivistkinje Centra za žensko i mirovno obrazovanje u centru Podgorice performansom pod nazivom Dok živim i dišem. Ključne poruke ove manifestacije su suprotstavljanje fašizmu i mizoginiji, te podsjećanje na doprinos žena u antifašističkoj borbi. Zabilježio je Srđan Janković.
20 aktivistkinja ženskih nevladinih organizacija i predstavnice pojedinih političkih partija obilježile su Dan državnosti performansom na glavnom podgoričkom trgu ističući transparente kojima se zahtijevao prekid medijskog linča nad Vanjom Ćalović, odgovornost svih koji podržavaju medijsko nasilje nad ženama uz zalaganje za politiku sjećanja, za brigu o drugima, za različitost, kažnjivost zločina, lustraciju, nenasilje i bezbjednost, a protiv ignorisanja političkih inicijativa civilnog društva. Aktivistkinje nevladinih organizacija su tokom jednočasovnog performansa formirale krug i bez obraćanja javnosti održale akciju. Kako je bilo najavljeno, Centar za žensko i mirovno obrazovanje Anima performansom afirmiše i podsjeća na antifašističke vrijednosti borbe naroda Crne Gore, koje su žene dale veliki doprinos, a što se zaboravlja i pervertira u političku suprotnost. Anima osuđuje audio-vizuelni fašizam u medijima i brutalno nasilje prema aktivistkinjama koje se bore za pravdu, slobodu, pravnu državu, a protiv korupcije, kriminala i zloupotrebe ljudskih i prirodnih resursa Crne Gore. Mogu li ove poruke doprijeti do javnosti ili institucija, pitali smo Maju Rajčević i Azru Jasavić.
Pa evo, mi se trudimo da poruke prenesemo, ko hoće da čuje, sigurno sam da će da čuje, znači mislim da smo dovoljno glasne svih ovih godina i da je evo, prosto ovo bilo simboličan način da se ovaj dan obilježi, a institucija mislim treba da znaju same što, koji je njihov posao i što treba da rade, eto mi ih tu podsjećamo neprestano i tako ćemo i nastaviti u buduće.
Poruka stiže do javnosti samo onoliko koliko se mi koji je šaljimo potrudimo da se ona čuje, a dok živim i dišem bit ću protiv fašizma, protiv svega onoga što jeste mržnja i uvijek ću biti za ljubav. A žena je ljubav i poslati poruku ljubavi znači biti žena spremna da se za ljubav bori.
Za Ljiljanu Rajčević 13. juli je najveći praznik crnogorskog naroda.
Antifašizam nas je svrstao među vodeće zemlje svijeta koje su antifašistički bile nastrojene. To je zaista jedan praznik koji bi morala Crna Gora na neki drugačiji, dostojniji način da proslavi.
Poruke stižu do institucija, ali količina letargije koja postoji kod građana je jako zabrinjavajuća, kaže Jelisava Kalezić, poslanica Demokratskog fronta.
Prosto treba da se desi takav šok kao što je maltretiranje jedne žene na način kako je to radio Informer, pa da se javnost malo trgne. A Anima upravo radi da do toga ne dođe. Na kraju krajeva insistiraju na onome što jeste, na suštini emancipacije žena u Crnoj Gori koja proističe iz antifašističkog pokreta i one u kontinuitetu to osvjetljavaju, ukazuju i sada nažalost vidimo da se fašizam u Evropi ponovo okuplja. A Boga mi i po ovome što se dešava u Crnoj Gori prema novinarima, prema ženama, prema na kraju krajeva mislećim ljudima i nezavisnim. Isto ukazuje da se taj proces, možda ga mi ne doživljavamo jer se suviše poznajemo između sebe, da se to događa i u Crnoj Gori.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Toliko poštovani slušaoci u pola sata regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Slušaocima koji ostaju sa nama, podsjećanje na dokumente dana Radija Slobodna Evropa. A i sve ostale sadržaje možete pronaći na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
A u narednih pola sata u ovoj emisiji možete čuti. Nekoliko sindikata u Srbiji najavilo seriju protesta, odmah potom uslijedila medijska hajka na njih, baš kao dobra stara Miloševićeva vremena. Sociološkinja Vesna Pešić procjenjuje da je Vučićeva vlast autoritarnija.
Milošević je držao glavne mehanizme vlasti, ali je smatrao da tamo njemu nije važno što će neka opozicija dok on drži glavne mehanizme da govori i treba tome. Ovo je daleko autoritarniji sistem nego što bi Miloševićev sistem.
Zanimljiva inicijativa Muzeja Tešnja, poziv građanima da prikupe sve što su koristili u ratnom periodu. Direktor muzeja Jasmin Mandžukić.
Sadašnjoj stalnoj postavci imaju neki predmeti poput ribljih konzervi koji se jele u okruženju. Imamo cigarete Marlboro u omotu od lista oslobođenja. Imamo i niz drugih primjera improvizacije kako je se, na primjer, lokalno stanovništvo snabdjevalo strujom. To su mini centrale.
Danas objavljujemo i kraću verziju Gafa nedjelje.
Kakva je odgovornost tih ljudi?
Onda ste vidjeli osmih jednog.
Ili je gej.
Ja neću da vam bacam prašinu u oči.
Vrana vrani, oči ne vadi.
Hvala.
Kaže naš narod.
Ko je ugovarao sendvič?
I da Bog da im nikad ne bilo dosta.
Hvala, rekao bi gospodu Bogu.
Ostanite sa nama, slijede najavljene priče u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Nekoliko sindikata u Srbiji najavljuje seriju protesta nakon neuspjelog dijaloga s vlastima o predloženim zakonima o radu i penziono-invalidskom osiguranju, koje vlada označava kao početak neophodnih bolnih reformi. No odmah je uslijedila medijska hajka na sindikalne vođe, optuženi su da su partijski dirigovani i da brane svoje privilegovane pozicije, visoke plate, luksuzne automobile, čak i da su fantomski sindikati bez ozbiljnog članstva. Odmah su se potom pojavile i zdrave sindikalne snage, one koje smatraju da je vlada ponudila za radnike i penzionere dobru stvar. Kako javlja Branka Mihajlović, to neodoljivo podsjeća na vrijeme kad je Milošević osvajao vlast, likvidirajući one koji ga nisu bespogovorno slušali. To je, podsjetimo, počelo od čuvene osme sjednice, a sve uz medijsku podršku tipa politikinog odjeka i reagovanja u kojima su pisane razne gadosti o Miloševićevim neistomišljenicima. Usto se taj period smatra najsramnijim periodom novinarstva u Srbiji. Takav ambijent najmanje je pogodan za sprovođenje teških reformi, čiju potrebu niko razuman ne dovodi u pitanje.
U utorak 15. jula, dakle u istom danu kada u parlamentu Srbije kreće rasprava o zakonu o radu, predstavnici preduzeća u restrukturiranju zatražili su razgovor u prostorijama sindikata sa ministrom privrede i VD ministrom financija Dušanom Vujovićem. Ukoliko se ministar ne pojavi, kažu u sindikatu Nezavisnost, radnici će krenuti ka vladi Srbije. I to je početak serije protesta. Čime su sindikati nezadovoljni, objašnjavaju predsjednici sindikata Nezavisnost Branislav Čanak i samostalnih sindikata Srbije Ljubisav Orbović.
Jedan i drugi zakon predlažu potpuno nedemokratske vlasti. Dovoljno je.
Kad je u pitanju zakon o penziju, niko u ovoj zemlji ni jednu jedinu reč nije progovorio o tom zakonu, niti je video zakon dok se nije obelodanila da ulazi u parlament.
Ali, kaže Čanak, još je problematičnije od predloženih rešenja način na koji su tretirani sindikati.
Ono što nisu mogli da obezbedi jeste da narod u ovacijama pozdravlja takav jedan zakon i naravno onda provalio je sa svih strana Milošević, kontramitinzi, pretnje, bičevanje po novinama. To nisu htjeli nijedan argument da saslušaju. I mene hvata jeza od onoga povampiranog Miloševića i još gore verzije od toga koja se ponovo vraća u Srbiju.
Kaže Čanak i dodaje.
Ponašali su se prevarno, mangupski, daju nam polumrtve poslodavce koji imaju ukupno oko 200-300 zaposlenih u Srbiji. Da s njima pregovaramo.
Povodom najava sindikalnih protesta na sindikalne lidere obrušila se lavina diskreditacija. Najpre je premijer Aleksandar Vučić rekao.
Neki su štitili samo svoje pozicije, sindikalna prava, skupe limuzine, a narod i radnike nikada nisu štitili.
Zatim je ministar Aleksandar Vulin, kao i uvek, krenuo u razradu šefovih primedbi.
Jasno je potpuno da Demokratska stranka aktivno učestvuje u najavi protesta i da hoće da povede proteste i da protesti nemaju za cilj zakon o radu, nego imaju za cilj čistu politiku. Ovo su politički protesti.
Uključuje se i grupa medija, takmičivši se ko će objaviti veću platu neposlušnih sindikalista i luksuzniju marku njihovih automobila. Sociološkinja Vesna Pešić kaže da je vlast Aleksandra Vučića autoritarnija od Miloševićeve i da on traži apsolutnu poslušnost.
Vlast Aleksandra Vučića ne podnosi nikakvu kontru, nikakvu opoziciju, nikakvu kritiku, nikakve glasove protiv i da hoće da vlada tako da u društvu vlada apsolutna tišina bez obzira šta on radio.
Kad je sindikat najavio proteste, odmah se javila ideja da se napravi kontramiting, to je stvarno direktna asocijacija na Miloševićevo vreme i na 90.
Ja moram da stanem ovog puta na stranu Miloševića. Da li neko može da zamisli da će vlast ovih fotošopiranih radikala da dozvoli uopšte da neko tu demonstrira 3 mjeseca na nekakvim ulicama. Milošević je držao glavne mehanizme vlasti, ali je smatrao da tamo njemu nije važno što će neka opozicija dok on drži glavne mehanizme da govori da ima neki B92 i da ima par medija koje da će ona slobodno da se izražava. Međutim, sad je sve pod kontrolom. Prema tome, ovo je daleko autoritarniji sistem nego što bi Miloševićev sistem.
Jasno je da se u reforme ne može ući bezbolno i to se ne dovodi u pitanje, ali tim pre bi se morao voditi strpljivi socijalni dijalog i uz pokušaj da se postigne društveni konsenzus, umjesto što se pribeglo Miloševićevskim ili Tadićevskim ili KGB-ovskim metodama, kako se kome sviđa, izvlačenjem podataka izmišljenim ili ne iz fioka u kojima se čuvaju za takve prilike. Kakvi su nam sindikati, koliko ih ima, koliko dugo na čelu sindikata sede isti ljudi, da li dele sudbinu onih koje zastupaju, zašto je njihova moć tako mala, to su sigurno važne društvene teme, ali ne sada i ne ovim povodom. Sve i da je tako kako se ovih dana piše i govori o čelnicima neposlušnih sindikata, kakve to veze ima sa primjedbama na zakon o radu i o penzijama? Da li bi sindikalne vođe Ljubisav Orbović i Branislav Čanak bili na naslovnim stranama novina da su prihvatili ponuđena rešenja? Da li bi ikome smetale njihove plate i automobili? Samo iz tog razloga mi ovoga puta ne sledimo one koji se bave platama i voznim parkom učesnika pregovora koje je premijer Vučić zaključio rečima.
Da pregovaram o tome više neću ni sa kim.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Muzej Tešanj uputio je javni poziv građanima za prikupljanje predmeta, fotografija i dokumenata iz ratnog perioda od 1992. do 1995. godine, sve sa ciljem da se na ilustrativan način predstavi vojni i civilni život na tešanjskom prostoru tokom rata. Iako je prošlo skoro punih 19 godina od rata, u muzeju vjeruju da lokalno stanovništvo još posjeduje brojne predmete iz ratnog perioda koji, kako ćete čuti u priči Arnesa Grbešića, podsjećaju na to kako se preživljavalo.
Prikupljanje fotografija, videozapisa, dnevničkih bilješki, novčanih bonova i drugih ratnih artefakata, Muzej Tešanj je pokrenuo s ciljem kompletiranja stalne postavke koja je otvorena prije 2 godine pod nazivom Zaborav je najveći neprijatelj. Direktor ove ustanove Jasmin Mandžukić.
Nakon 2 godine ponovo pokrećemo tu kampanju na lokalnom nivou kako bismo prikupili što više te nedostajuće građe i predmeta koji bi najslikovitije trebali da ilustriraju priču o životu kako u vojnom, tako i civilnom segmentu na području općine Tešanj.
Iako je prošlo skoro punih 19 godina, Mandžukić vjeruje da lokalno stanovništvo još posjeduje brojne predmete iz ratnog perioda.
Poziv je upućen svim građanima dirljivo što je muzej prikupio u prethodnoj kampanji je u najvećem dijelu zapravo pristiglo zahvaljujući donacijama, odnosno poklonima samih građana. U sadašnjoj stalnoj postavci imaju neki predmeti poput ribljih konzervi koji se jele u okruženju. Imamo cigarete Marlboro u omotu od lista oslobođenja. Imamo i niz drugih primjera improvizacije kako je se, na primjer, lokalno stanovništvo snabdjevalo strujom. To su mini centrale. Imamo i različite primjerke lampi i svega onog priručnog materijala koji se mogao od ničega napraviti da bi ljudi jednostavno mogli da prežive u datim okolnostima.
Jedan od ciljeva formiranja stalne muzejske postavke u Tešnju je i slanje poruka mira, da se rat nikada više ne ponovi, ali i da se ne zaboravi šta se događalo od 1992. do 1995. godine na području Tešanske opštine, gdje je utočište pronašlo i više od 40.000 ljudi koje su srpske vojne snage protjerale iz Doboja, Tesića i drugih opština Sjeverne Bosne, istoričar Damir Nuhbegović.
Jer vi kada govorite teoretski o nekim stvarima, kada nema konkretno nešto da pokažete, vrlo je teško, skoro nemoguće predstaviti tim mladim ljudima šta se u biti odešavalo u tom periodu.
Nakon nove faze u potrazi za svjedočanstvima o vojnom i civilnom životu na području ove opštine tokom Bosansko-Hercegovačkog rata, predviđena je digitalizacija kompletne muzejske građe iz tog perioda, kaže Jasmin Mandžukić.
I mislimo da bi u toj zgradi mogla da se ta priča o ratnim dešavanjima na prostoru Tešnja zaokruži. Međutim, ne završava se samim tim i cijeli projekat. Mi imamo namjeru provesti i treću fazu projekta, a to bi bila virtualna prezentacija, odnosno digitalizacija kompletne zbirke, tako da posjetioci ne moraju doći u muzej da bi vidjeli tu zbirku, odnosno postavku. Dovoljno bi bilo putem interneta kliknuti i tamo da otvore svaki segment te stalne postavke.
A evo šta bi po mišljenju nekih građana Tešnja trebalo postati dio ove muzejske postavke.
Bili su mali keksići, bilo je kakao, onda mali džem, kafa, pa smo pravili razne kolače od toga, plastične vrećice, tako su izgledali ti lanč paketi.
Znači ono što smo na rijeci obično pravili one kao brane, pa smo proizvodili struju na jedan obični motorić od brisača, eto. I tako da je bilo u kući struja i slušali smo kastofon, muziku i imali smo svjetlo u kući struju, znači. Blizu, na primjer, rijeke, to se provede sa kablo koji je ova struja na žicu, na kablove i to smo mi kod djeca eto, pravili, proizvodili.
Listo, trešnje u običnu novinsku hartiju za onaj, izmrvi se, zdrobi i umotaš i pušiš. Listo od ove tunje isto.
Za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ponedjeljkom imamo i GAF sedmice autora Miloša Teodorovića.
GAF nedelje. Predlog broj 1.
Srpski i ruski direktori preduzeća Južni tok Srbija, baš kao što su na potpisivanju ugovora čvrsto stegli ruke sa izvođačem radova deonice kroz našu zemlju, direktorom Centrogasa, čvrsto su i obećali. Gas će poteći po planu do kraja 2016.
Samo da sredimo.
Naše želje ili male.
Najmanje moguće.
Primedbe.
Što bi rekao u Moskvi premijer Aleksandar Vučić, pa dodao.
Mi smo to kao prijatelji uspeli u potpunosti da razrešimo.
To valjda znači da je blizu rješenje koje će zadovoljnim da učini i Evropsku uniju i Rusiju, pa će Gazprom da ima cevi, a neće prodaju ili već nešto slično, što će da mu skrši monopol koji bi se smatrao potpuno prirodnim da nije ovih iz Brisela. Dakle, kako će Srbija s obzirom na pozitivne tonove koje još posle prvog dana susreta u Moskvi sa premijerom Dmitrijem Medvedevim demonstrirao Vučić?
Zaista hvala ruskoj strani, hvala Dmitriju Medvedevu, hvala gospodinu Novaku, hvala gospodinu Milleru, hvala svima koji su želili da saslušaju.
Da pojednostavimo.
Hvala. Hvala.
Posebno na efikasnosti, jer još dok su ga šetali od moskovskog zdanja do zdanja, stvar je zapravo bila rešena.
Kada će konačno biti potpisan?
Za pola sata.
I za pola sata, kao što ste čuli na početku, u Beogradu bi potpisano. Još samo da se Južni tok uskladi sa evropskim pravilima. A kako će to izvesti? I biti pošten treba, jer ne muči Srbija jedinu muku tu.
I šefica italijanske diplomatije, čija je zemlja jedna od učesnica projekta, u Rusiji je tražila rešenja koje će približiti stavove Moskve i Brisela oko gasovoda.
Iscrpljuje se i Hrvatska, Austrija, Mađarska, svi bi da bude ko što Medvedev veli.
Na naš gled, etot projekt ne dolžen politizirovaca.
Što će reći da se stvar previše ne politizuje, no... Možda se i to desi, ali avaj, sećate se dobro, ali se nikada nije za zgorego opet podsjetiti, sad kada se na relaciji istok-zapad sve politizovalo, velika bi mudrost bila izbeći još veću zavisnost od gasa što Evropu greje, a iz Rusije dolazi. Samo opet, ni na jednoj od pomenutih adresa od Brisela do Beograda niko ne zna kako. U svakom slučaju, kada su ga posađenog preko puta Medvedeva pitali kako se osjeća tu u ruskoj prestonici svih vrsta sloboda, on reče na ruskom. Jako dobro, kao uvek u Moskvi. Te poželi da se još jednom zahvali.
Hvala.
No, ne učini to, šalimo se malo, a baš je trebalo, pogotovo dan posle, kad je kod predsjednika Vladimira Putina lično saznao da...
I ne samo da pomno pratimo kako se razvija situacija u Srbiji,
nego šišemo i ove amere. Naši su preplavili sve i svačije službe i službice, u stopu ih pratimo. Evo, pogledajte samo primjer susedne vam, rekao bi čovjek na prvi pogled, za interese moćnih nebitne, Crne Gore.
Američki Associated Press, pozivajući se na neimenovanog zvaničnika NATO-a, navodi da je poziv za članstvo u alijansu izostao zbog sumnje da u crnogorskim službama rade ruski špijoni.
Što je to iznenadilo premijera, onog što ćemo još sad, a od sljedećeg puta ponovo imenom nazivati.
Tokom svih mojih razgovora do sada nikada, ni u naznakama, nije pomenuto da postoji makar jedno, a ne 25 do 50 takvih lica.
Naravno, pod tom vrstom prismotre, Srbija nikako nije.
Rusija doživljava Srbiju kao prijateljsku zemlju i Rusija ni na koji način bilo čime nije ni opominjala, a kamoli ucenjivala Srbiju.
Čak ni u osvit srpskog predsjedavanja OEPS-om, te spekulacija da bi Moskva mogla zainteresovana biti da se na dnevnom redu ove organizacije Ukrajina ne pominje često.
Nismo ni pomenuli OEPS, verovali ili ne.
Imali smo mi pametnija posla.
Mi smo imali 4 molbe, naši ruski prijatelji su nam izašli u susret i ostale su nam samo tehnička pitanja da razrešimo, i kao što je Dmitrij Anatolijević Medvedev
precizno, da nema zabune i da zna o kome govorimo,
saopštio, očekujem da u narednim danima sve bude u potpunosti rešeno.
I kao što ste čuli, bi, samo da ako možemo nekako taj gasovod, jeste opet o Južnom toku, prestane na ulazu u Bugarsku, a nastavi u Srbiji. Eto, sama o sebe sinula nam ideja. Dok Bugarska ne reši problem sa Briselom, mi možemo već da krenemo da gradimo gasovod kod nas, pa kad se oni usklade, onda samo da dopunimo, to jest dogradimo ono između. I to također da se uradi u što skorijem roku, jer...
Srbija je kao članica Evropske energetske zajednice usvojila treći energetski paket Evropske unije i on mora od 2015. godine u potpunosti da se primenjuje, što pogađa planiranu izgradnju gasovoda Južni tok.
E, možda nije mnogo, ali do 2015. ima sasvim dovoljno vremena. Zato bi da se pitamo što pre trebalo početi sa gradnjom, pa kad na snagu stupe pravila, onda stop. No, Vučić istina ne pokazuje da je na taj izazov spreman, jer je svima jasno da...
Za Srbiju bi bilo dobro ako gasovod Južni tok bude izgrađen, ali odluka zavisi od Rusije i Evropljana.
Pa će oni to verovatno i sami da reše, a kod nas ovde fantastično zvuči. Te javnost obožava kad čuje da mi i oni radimo zajedno i ne obaziremo se ni na kog, jer znate već...
Odnosi Srbije sa Rusijom najčešće se opisuju kao bratski, uz poznatu rečenicu nas i Rusa 300 miliona.
Istina je da je njih nešto više, no mi volimo da smo tako sitni od ruske braće obgrljeni, a problemi što se spominju pa se samo nagađa gde se koči, e, sve je to nešto o čemu premijer, znate,
ne mogu o tome da govorim.
I ne treba, jer to može odnose da pokvari, pogotovo što lice i onako samo za sebe sasvim dovoljno govore.
Ali ste videli osmeh jednog od veoma važnih ruskih ljudi, zato što neki od tih tema smo sa njima pokretali u međuvremenu završili, ja nisam to pominjao pred Vladimirom Putinom.
Što da se čovjek sekira?
Tako da su neki od njih bili veoma srećni posle današnjeg sastanka.
Predlog broj 2.
Konferencija Univerziteta Srbije nema ovlašćenje da formira radnu grupu za analizu doktorata ministra Nebojše Stefanovića.
Šta mi nije jasno?
Rektori državnih i privatnih fakulteta jednoglasni su u oceni da doktorat ministra policije Nebojše Stefanovića nije tema za konus.
Eto vam, i za rumoru drugih. Vas baš sedmicama zanima mogući plagijat od dokazanog doktora Stefanovića na sve još od strane premijera postavljenog šefa policije. Stvarno ste... This used to be a fun house. Priča se da je dr. Stefanović hteo čak i samog direktora policije da zamoli da celu stvar ispita, ali ga na jednom od skupštinskih odbora na tim naumom dodatno zamisli poslanik Marko Đurišić.
Kakva je odgovornost tih ljudi koji su smenjeni uz reči da su oni svi pošteni i da su najbolje radili, a nije smenjen ili je ostao na istom mestu direktor policije koji ih se postavio na ta mesta?
Tako mu svih sati nad knjigom provedenih, diplomske, magistarske i doktorske titule. Dr. Stefanović, taj paradoks ostvaren pri nedavnoj smeni ne uoči. Bi mu lakše jer je stvar očigledno promakla i premijeru, ali tu na odboru u Skupštini upravo zahvaljujući naučenom strpljenju u akademskom radu doseti se i pronađe objašnjenje.
To je više načina da neko bude izabran za načelnika. Nije uvek to ni volja direktora, niti je to uvek, pričamo o prošlosti, niti je to uvek bila volja ministra, nekada je to bio plod i neki kompromisa.
I tu više da stavimo tačku. Pa drugačija, ali slična tema.
Na sajtu Peščanika grupa autora u ime kojih se potpisuje profesor Raša Karapandža tvrdi da je gradonačelnik Siniša Mali plagirao svoj doktorski rad odbranjen 2013. godine na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu.
Joj, što su se uvredili na fonu, ma slušajte samo.
Dekan Fakulteta organizacionih nauka Beogradskog univerziteta, dr. Milan Martić, za Radio Slobodna Evropa je rekao da će doktorat gradonačelnika Beograda Siniša Malog biti proveren, ali da će to učiniti njegov mentor i ista komisija koja mu je dodelila doktorat.
Znači, mentor i dalje smatra da tu postoji originalni naučni doprinos i da je to odbranjeno.
Pa neka bude njegova reč na reč tamo nekog.
Karapandža za doktorsku tezu Siniše Malog smatra da je jedan od najgorih plagijata sa kojima je srpska javnost imala prilike da se do sada susretne i dodao da se nikada do sada nije suočio sa količinom prepisivanja kakva je prisutna u doktorskoj disertaciji gradonačelnika Beograda.
Da vam kažem, ovo zvuči kao da tako nešto nije viđeno niko od predsjednika opštine Novi Beograd Aleksandra Šapića.
Plagijat Aleksandra Šapića, zaključak je analize doktorske teze, karakteristične aktivnosti marketing odnosa u funkciji interesa individualnih potrošača, odbranjene pre dve godine na Fakultetu za poslovni i industrijski menadžment Univerziteta Union.
Ček, mala digresija.
Da li ste ikada vodili ljubav na podijumu za ples?
Zapravo se već duže vremena pitan kako Šapić uspeva da vodi najveću opštinu u Srbiji, istovremeno živi verovatno neki svakodnevni život, po potrebi opslužuje stranku demokratsku i također istovremeno učestvuje u show programu Ples do snova, gde je malo drven bio, ali to je stvarno nebitno, čisto primećujem. Sada zaključujem da se ta široka funkcionalnost postiže zahvaljujući veštinama naučenim, razrađenim i dokazanim u doktoratu sa Fakulteta za menadžment. To je dakle bila digresija i odlomak iz show programa.
Ples sa zvezdama.
Sada opet o diplomi. This used to be a fun house. Šapić pojašnjava.
Ako je greh to što sam zaista učinio, a to je da sam koristio u svom radu delove iz knjige Selling and Sales Management, a ne namjerno propustio da navedem izvor.
U ostalom, te fusnote uvek zaguše tekst.
Tu grešku mogu da priznam i za nju da se izvinim stručnoj i svakoj drugoj javnosti.
Ali u celom štivu jednu stvar je primetio.
Hvala sajtu Peščanik što je bar u svojoj analizi moje ličnosti i morala propustio da pronađe dvojnika i moje sportske karijere.
Ma šta vam pada na pamet?
Jer je to jedino što nisu brutalno pokušali da izvrgnu ruglu.
Ko bi se usudio da dirne uspomenu na pobedničke noći ispod balkona Skupštine grada? Gospodine Šapiću, ne preterujte.
Valjda su procenili da će, priznajući bar da je taj deo mog života originalno moj, uspeti da sve drugo ukaljaju i ponište.
I tu nas uveri, ovi iz Peščanika mnogo zli neki ljudi, ali izgleda načitani.
Predlog broj 3.
Savjetnica predsjednika Srbije Stanislava Pak reagovala je na odluku Saveta za štampu po kojoj list Blic nije prekršio kodeks tekstom dok se Srbija davila Nikolić pekao rakiju i optužila predsjednicu upravnog odbora tog tela Ljiljanu Smajlović da se pridružila kampanji dnevnih listova Blic i Alo i stavila u ulogu sudije.
I džabe što je Smajlovićeva podsjetila
da nije prisustvovala sednici komisije za žalbe koja je rešavala pritužbu Nikolića jer je na toj sednici pored njegove žalbe razmatrana i žalba na polu politiku, čiji je ona glavni i odgovorni urednik.
I umjesto da prizna ili makar da prihvati dobre namere Stanislave Pak, ovako iskazane:
predsjednik je po prvi, a i posljednji put u životu odlučio da se žali Savetu za štampu.
Pa zašto zadnji put? Eto i predsjednik se lako ljuti.
I omogući vam da Blic upoznate sa pravim novinarstvom.
A osim predsjednika, Stanislava Pak je prava, vjerovatno na ovim prostorima, najkompetentnija osoba za tu vrstu lekcija.
Mislili smo, ko zna, možda nas iznenadite. Kao što niste.
I sada dolazi naravno učenije.
Vrana vrani, oči ne vadi, kaže naš narod.
Ja mislim da je ovo toliko mudro da će Smajlovićeva da zanemije. Čitala i čitala i čitala sve što Stanislava Pak ima da kaže, pa Ljiljana Smajlović pomislila da ovo mora da nije istina.
Ona ističe da je neobjašnjiv, neprofesionalni i lični ton kojim joj se obratila Stanislava Pak i da je za žaljanje što je memorandum predsjednika Srbije izgleda iskorišćen za privatni ispad.
Tačno, ovo ili predsjednik nije znao, ili ga je neko nasamario, ili su iskoristili priliku, na primjer, kada je pomno i koncentrisano pratio prve javne nastupe prve dame Dragice Nikolić.
Ime naše zemlje Srbije čulo se na prozivkama pobednika.
Pa su ga utisci tada toliko obuzeli da nije ni primetio kada mu je savjetnica Pak prišla i zamolila ga da joj da zeleno svetlo da skrši, pregazi i snagom pera pokori nezavisno regulatorno telo zvano Savet za štampu. Tekst je već imala pripremljen na memorandumu, tako se priča, i samo ga je odaslala sa sve ovim odlomkom.
Predsjednik nije pekao rakiju, kao što nije omogućio tašti da dobije diplomatski pasoš, nije postavljao svoje drugove na direktorska mesta, nije podržao korupciju, smenio Vidu Uzelac, reketirao privrednike da izgradi crkvu, nije okružen kriminalcima i nije u okovima korupcije.
Sve je to pisalo u onom tekstu o odnosima predsjednika rakije i poplava, pa još u Blicu.
To su, kako je navela, samo neki od naslova nad izmišljotinama i klevetama napisanim za posljednjih nekoliko godina.
A sad mi je jasno, džabe se presekoh. To je Stanislava Pak sabrala iz svojim rukama pravljene arhive
za posljednjih nekoliko godina,
te spojila različite naslove. Sreća pa je vama jasno da ovakav jed prema medijima predsjednik uopšte ne deli.
Predlog broj 4.
Ko je ugovarao sendviče?
Kako ko? Zorane Živkoviću, nekadašnji premijeru, a sada predsjedniče Nove stranke te poslaniče u Skupštini Srbije. Lepo piše tu na papiru ispred vas.
Sendviče je ugovorila Dušica Babić iz kabineta, a te fakture nisu upravljene. To piše u izveštaju o poplavama.
Jeste, sabiramo posljedice istih.
Ili da su dva vozača, da im ne pominjem imena.
A što može ime od Dušice, a ne njihovo?
Tri puta dnevno nosili pakete sa svežom hranom, otvorena zagrada sendvič, jogurt, zarez krofna, zatvorena zagrada. To piše u izveštaju o posljedicama poplava.
Tad se diže nesuđeni šef kriznog štaba u Šapcu, naprednjak narodni poslanik Zoran Babić. Ako ga baš za sendviče pitate:
ja neću brojati sendviče, neću brojati krofne.
Parizer, feta, sir, te raznorazne grickalice da ne spominjem.
Ali ti sendviči, ti krofne i ta voda.
Kao i parizer, feta, sir i grickalice.
I u tom trenutku za te ljude značio život.
A vi, kako jednom sam reče iz toplih soba, što ste za monitorom sedeli?
Jer smo imali vremena da tvitujemo.
Mislim, ovako istrgnuto iz konteksta pogrešno zvuči. Nesuđeni šef kriznog štaba Šapca želi reći da nisu imali vremena da tvituju, te da šire dezinformacije. Evo, poslušajte i sami.
Jesmo imali vremena da brojimo hiljade ljudi koji plutaju mrtvi Obrenovce? Jer to bio odnos odgovornih ljudi?
Neko rekao odgovornih?
Ne, nije. Da li je moglo da se spreči?
Da, to nas ponajviše zanima. Spreče ili umanje posljedice?
Ja ne verujem u Baba Vangi i Vuvuzele, pa da smo mogli da oblake prebacimo negdje drugdje, a da ovdje, a da u Srbiji sija sunce.
E, možda vi ne vjerujete, ali državni sekretar MUP-a Aleksandar Nikolić ne zanemaruje baš toliko snagu i spasonosne potencijale onozemaljskog.
Hvala, rekao bi gospodu Bogu, što nije bilo žrtava više.
Za istim stolom Bojan Kostreš iz Lige socijaldemokrata poskoči tad.
Malo me to iziritiralo, to zahvaljivanje gospodu Bogu.
Pored živog premijera.
Moram vas podsjetiti da svi nalazite u sali Narodne skupštine Republike Srbije, gospodine, a Republika Srbije je sekularna država.
Kao što rekao smo, hvala je rezervisano za premijera. I da, bit će još reći o poplavama, sigurno.
A ne znam kako da vam opišem, uopšte je beznačin, ludi. Verujte mi, ljudi za jednu konzervu čekaju po 3-4 sata i parče hleba.
Prošlo je mjesec i po dana, sve je gore i gore. Niko ne dolazi, niko ne priča ništa, niko ništa ne obećava. Što su obećavali, nisu ispunili.
Kuće koje su srušene, tako stoje ruševine. Skupljaju se glodari, zmije i šta već ne. Naše kuće sami sređujemo kako znamo i umemo. Živim život koji nije dostojan čovjeka.
Gaf nedelje.
Bilo je to nešto kraće izdanje Gafa nedjelje autora Miloša Teodorovića. U cjelini ga možete pronaći na internet stranici slobodnaevropa.org. A sljedeće u programu očekujte narednog ponedjeljka.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Toliko poštovani slušaoci u dokumentima dana za ponedjeljak 14. jul. Na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Do slušanja.